Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У праграме паштовая скрынка 111 агляд лістоў наших слухачоў. Галоўнай тэмай у пошце беларускай свабоды на мінулым тыдні заставалася выбарчая кампанія. Датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах у Беларусі ўжо пачалося, але многія грамадзяне і сёння не маюць ніякага ўяўлення пра тое, за каго ім прапануюць аддаць галасы. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, пацікавіўся спісам кандыдатаў у сваім раёне і на падставе яго аналізу прыйшоў да наступнай высновы. Цытую допіс. Калі б не ведаў, што ў нас адбываецца, дык падумаў бы, што ў Маладэчынскім раёне жывуць толькі кіраўнікі розных прадпрыемстваў і ўстаноў, бо спіс кандыдатаў складаецца пераважна з іх, ды іхных намеснікаў. Яшчэ ўражвае тое, якая малая канкурэнцыя – 46 прэтэндэнтаў на 40 акругаў. Улада ўжо нават не гуляе ў выбары, а цынічна, нікога не баючыся, усіх запалохаўшы дзеліць паміж сабой дэпутацкія крэслы. І ўсё гэта робіцца з блаславення галоўнага гаспадара. Ну, а чые інтарэсы будуць абараняць такія дэпутаты, усім зразумела. Ад гаспадароў на месцах пры гэтым патрабуецца адно – трымаць падданых у кулаку, не дапускаць ніякіх праяў незадаволенасці. Будзеш верна служыць, атрымаеш узнагароду ад 12 службовых акладаў. Канешне, для многіх з іх гэта драбяза ў параўнанні з тым, што яны і так маюць. Колькі нерухомасці запісана ў іх на блізкіх і далёкіх сваякоў, колькі грашовых раўчукоў, апроч немалога афіцыйнага заробку, сцякаецца да кожнага. А яшчэ незразумела, чаму ў анкетах, дзе патрабуецца ўказваць партыйнасць, яны паўсюль пішуць «беспартыйны». А куды падзелася праўладная партыя «Белая Русь»? Упэўнены, што большасць іх да яе належыць. Ведаю, што на некаторых прадпрыемствах у гэту партыю прымусова запісалі ўсіх работнікаў. Так здарылася, напрыклад, у маладэчынскіх электрасетках. Ці можа гэтая партыя ўжо ў падполлі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Фармальна Белая Русь не палітычная партыя, а рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне. Таму прыналежнасць да яе кандыдаты ў дэпутаты не павінны дэкляраваць у анкетах як партыйнасць. Самі стваральнікі гэтай праўладнай арганізацыі, якую ўзначальвае міністр адукацыі Александр Радзькоў, не хаваюць, што ў любы момант могуць пераўтварыць яе ў палітычную партыю. Аднак, паводле таго ж Радзькова, яны не хочуць, цытую, «фарсіраваць падзеі і штучна зверху насаджаць партыйнае будаўніцтва», канец цытаты. Хоць у сапраўднасці многія з 87 тысяч чалавек былі запісаны ў гэту структуру менавіта ў загадным парадку і паводле спушчанай зверху дырэктывы. Аўтар наступнага ліста Руслан Дылевіч з Менску акцэнтуе ўвагу на тым, як улада ставіцца да дзейнасці апазіцыі, у прыватнасці да права грамадзянаў на мірныя дэманстрацыі. Слухач піша. Чытаю незалежныя газеты і раз-пораз бачу ў паведамленнях пра дзейнасць апазіцыі адны і тыя ж фразы. Улады не дазволілі шэсця, альбо зрэдку улады дазволілі пікет на плошчы Бангалор. Мяне гэта абурае. Такое ўражанне, што нас трымаюць за сабак. Захоча гаспадар выпусціць з будкі, не захоча будзе трымаць на ланцугу. Абуральна. Хутка ў Менску традыцыйны чарнобыльскі шлях. І калі ўлады зноў не дадуць згоды на правядзенне гэтага шэсця, я прапаную сабрацца ўсім апоўдні 26 красавіка для Акадэміі навук. Буду, калі вы мяне падтрымаеце, напісаў сваім лісце на свабоду Руслан Дылевіч з Менску. Актывісты апазіцыі сёлета, як і ў папярэднія гады, загадзя падалі ў Менгарвыканкам заяўку на правядзенне традыцыйнага чарнобыльскага шляху і заклікаюць сваіх прыхільнікаў прыйсці 26 красавіка о 18 гадзіне да будынка прэзідыуму Акадэміі навук. Досвід мінулых гадоў паказвае, што гэтае шэсце адбываецца незалежна ад таго, даюць на яго ўлады дазвол ці не. Іншая справа, якой будзе колькасць удзельнікаў. Варта заўважыць, што сёлета многія апазіцыйныя лідары плянуюць у гэты дзень не ісці на плошчу, а паехаць у забруджаныя ў выніку чарнобыльскай катастрофы раёны Гомельшчыны і Магілёўшчыны. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш давній сябр Кастусь Сирель з Ушачова, як і многі інші слухачі «Свободи», відкликнувся на трагедію, що напаткала польський народ. У сувязі з катастрофою президентського самоліта під Смоленськом, у виніку якої загинули керівник Польщі Лех Качинський і десятки інших державних і громадських діячів, господар Кастусь пише: «Дык чаму в Беларусі не была абвешчана жалоба па загінулых у авіакатастрофе? Нават у Бразіліі аб'явілі, а ў нас не, хаця значную частку насельніцтва Беларусі, прынамсі некалькі соцень тысяч чалавек, складаюць палякі. Зрэшты, Радыё Свабода дало такі вычарпальны аналіз гэтай тэмы, што дадаць што-небудзь цяжка. Таму вырашыў напісаць пра іншае, цесна звязанае з перапыненым смерцю візытам польскай дэлегацыі. На мой расповед натхнілі мяне ўспаміны адной маёй знаёмай, старой беларускі, якая вучылася ў польскай школе ў заходняй Беларусі. Было гэта каля 75 год таму. Першы верш, які вучылі на памяць першакласнікі польскіх школ ў заходняй Беларусі, мяркую, што і ў Польшчы, гучаў так: «Кто ты естась, поляк малы? Які знак твой, ожыў бявы? Где ты мешкаш? Мендзы свэмі. В якім краю? В польскай земі. Чым та земя? Мо ойчызнам. Чым здобыта? Крвём і блізнам. Чыё кохаш? Кохам шчэжа. Авцо вежыш? В польскай вежа. Чым ты для ней вдзенчна дзече? Цо сей вінен отдаць жыча». Не ўсе радыя слухачы разумеюць па-польску, таму даю пераклад па-беларуску. Хто ты ёсць? Паляк малы. Які твой знак? Белы арол. Дзе жывеш? Паміж сваімі. У якім краі? На польскай зямлі. Што гэта за зямля? Мая айчына. Чым здабыта? Крывёй і ранамі. Ці любіш яе? Люблю шчыра. А ў што верыш? У Польшчу веру. Хто ты для яе? Удзячнае дзіця. А што ёй павінен аддаць жыццё?» Заняткі ў школе кожны дзень пачыналіся з малітвы, якую чыталі вучні разам з настаўнікам. Вось яе тэкст у перакладзе на беларускую мову: «Дух святы, які асвячае нашыя сэрцы і намеры, дай нам ахвоты і здольнасці, каб гэтая навука была для нас здабыткам. Амен». Падобную малітву вучні чыталі і пасля заняткаў. Дзеля чаго я пра ўсё гэта напісаў? Гэта маленькія цаглінкі таго маральнага падмурку, на якім грунтавалася выхаванне польшчан, забітых у Катыні, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Браслаўшчыне. Памятаю, у савецкім школьным падручніку беларускай літаратуры пачатак гэтага верша цытаваўся як прыклад гвалтоўнага апалячвання маленькіх беларусаў у раздзеле, дзе вывучалася творчасць Максіма Танка. Максім Танк у заходняй Беларусі заўзята змагаўся з паланізатарамі, але ў той савецкай Беларусі, якой ён урэшце дачакаўся, росквіту беларускай мовы не адбылося. Паланізацыя змянілася яшчэ больш жорсткай русіфікацыяй, якая працягваецца і зараз, хоць Беларусь і стала незалежнай. Што да верша, то ён быў напісаны не надта вядомым аўтарам Уладзіславам Бэлзам 110 год таму, калі польскі народ, падзелены паміж трыма імперыямі, змагаўся за аднаўленне сваёй дзяржавы, але найперш за захаванне ўласнай нацыянальнай адметнасці. Гэтыя радкі ведае на памяць не адно пакаленне палякаў. Верш і зараз лічыцца своеасаблівым катэхізісам кожнага польскага дзіцяці. А ці ёсць падобны катэхізіс у маленькіх беларусаў? На заканчэнне кароткі ліст ад Анатоля Адаменкі з Гомеля за ўвагамі і просьбамі на адрас свабоды. Слухач піша: «Быў прыемна здзіўлены і ўражаны тым, як выразна і чыста стала гучаць апошнім часам беларуская свабода на маім зусім не новым прымачы Верас 225. А вось увосень пасля пераводу на зімовыя хвалі з гэтым былі праблемы. Шкада, што не маю свабодаўскіх календарыкаў на гэты год. Тое, што адбываецца ў Беларусі, вы даволі падрабязна асвятляеце. Зараз вельмі непрыкметна праходзіць выбарчая кампанія. Часам такое ўражанне, што яе ўвогуле няма. Надавайце гэтай падзеі больш увагі. І калі ёсць такая мажлівасць, прышліце, калі ласка, календарыкаў на гэты год». Напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Адаменка з Гомеля. І вам, спадар Анатолій, і сотням іншых сяброў свабоды мы неўзабаве адашлем новыя календарыкі з летнім раскладам нашых перадач. Што да выбарчай кампаніі, навіны яе штодня гучаць у нашым эфіры, і з набліжэннем дня асноўнага галасавання гэтай тэме будзе надавацца ўсё больш увагі. Іншая справа, што сапраўды заўважнай і цікавай перадвыбарчай барацьбы на ўсіх папярэдніх этапах гэтай кампаніі фактычна не было. На тое ёсць шмат прычын, пра іх мы таксама стараемся гаварыць у сваіх аналітычных ды інфармацыйных праграмах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.